Sabtan l-Spirit tal-Ben u sal-Spirit Santu. Amen. Il-minuti tal-laqa tal-biraħ hemm xi punti dwar korrezzjonijiet jew rising out mill-minuti tal-biraħ. Jidher li hawn qbil għal daqstant ngħaddu għal-laqa tal-lum. Illum il-laqa hija msejħa biex napprovaw ir-rapport tal-Kumitat dwar l-affarijiet tal-familja. Il-rapport partikolari trobbija u l-ħarsin ta' tfal soċjetà li qed tinbidel. Għal daqstant fuq l-introduzzjoni qatt ma kellna diffikultà f'dan il-kumitat u anke barra minn dan il-kumitat ta' saru anke diskussjonijiet barra dal-kumitat biex naslu għall-ġurnata tal-lum. L-istess kien hemm fuq is-sintesi tal-laqgħa jiġifieri kapitlu numru 2 ta' dan ir-rapport li huwa sintesi tal-laqgħat kollha ta' 8 laqgħat li kellu dan il-kumitat fil-fatt. Issa disa u bdin tal-lum hija 10 waħda. Mbagħad niġu għal kapitlu numru 3 fejn hemm ir-rakkomandazzjonijiet ta' min interessa ruħu jiġi hawnhekk biex aħna nkunu nistgħu nikkonsultaw dwar din it-tema. Fliema rakkomandazzjonijiet kien hemm korrezzjoni żgħira waħda fit 3.44 fejn aħna ktibna li minn flok dak li kien hemm il-foster carers ikompli ngħataw taħriġ professjonali biex ikun ta' servizz fil-ħidma tagħhom. Minn flok il-foster carers għandhom iktar jingħataw taħriġ professjonali biex ikkampaw mal-każijiet ikollhom. Hija kwestjoni ta' lingwaġġ biex bekk ikun iktar
attenti. Il-dokument li għandi jiena.
Kollega, onorevoli, l-aħħar karta qiegħda stejpiljata bil-kontra dik hija l-problema, illa li għandna xi karta qegħdin stejpiljata bil-kontra.
3 points.
Jien kont qed nitkellem fuq 3.44.
Ma l-aħħar
3.44.
Tinħawad jiena.
L-aħħar karta qiegħda maqluma.3.44. Il-mod kif għamlu bil-corrections kolla sal-ħarinijiet naħseb li hawnhekk irid ukoll nirrikonoxxu anke il-ħidma tal-istaff responsabbli minn dan il-kumitat ukoll.
Grazzi ħafna. U jien ingħaqad l-istess ingħataw taħriġ professjonali biex ikun hemm ikunu ta' servizz fil-ħidma tagħhom. Issa immorru għal kapitlu ieħor, ir-rakkomandazzjonijiet tal-kumitat u għal daqstant se naqrom. Soċjetà li qed tinbidel huwa importanti li l-benesser u l-ħarsin tat-tfal jingħataw priorità u jibqgħu jiġu mħarsa dejjem. Dan jirrikjedi li s-servizz mod hija lit-tfal u żgħażagħ minn diversi entitajiet jevolvu l-istess pass skont iż-żminijiet. 4.1. Il-kumitat ikkonferma l-fatt li f'dinja aktar globalizzata u fejn is-stil ta' ħajja u wieħed marraf bid-drittijiet u libertajiet tiegħu, il-familja l-erq ta' soċjetà Maltija mhux biss inbidlet fil-kompożizzjoni tagħha, imma qed tiffaċċja sfida biex jinżammu r-relazzjonijiet b'saħħithom, bilanċ bejn xogħol u dmirijiet tal-familja u trobbija ta' tfal li jkabbar il-benessere tagħhom. 4.2. Il-kumitat jinnota li daqs tal-familji Maltin.
Iktar naħseb gremet tiffaċċa sfida jew sfidi? Peress li qed ngħidu.
Sfidi. Sfidi. Naqbel miegħek. Four point two. Il-kumitat jinnota li daqs tal-familji Maltin x'kien ir-rata ta' fertilità naqset u li hemm koppji li jażlu ma jkollhomx tfal. Ġin notat ukoll li hemm aktar tfal li qed jaqgħu taħt xi forma ta' kura jew forom oħra ta' assistenza fil-kamp edukattiv. 4.3 Il-Kumitat jirrikonoxxi l-fatt li status tal-koppji twessa u apparti dak tal-koppji ta' ġenituri naturali hemm ukoll dawk ta' single parent, ġenituri romol, step parent, nannu, nanna, non-custodial parent, foster parent, koppji adottivi, ġenituri minn unjoni koppji ġenituri minn unjoni ċivili, koppli li jkobitaw u dawk il-persuni li rabbu tfal li qegħdin taħt ordni għal ħarsien. Hawnhekk li kien hawn tibdil huwa fejn tidħol kelma ġenituri daħħalna l-kelma koppji.
Biex ma nkunu qegħdin neskludu
proprju
lil-ħadd. Meta qed nitkellmu fuq koppji adottivi, qegħdin nitkellmu wkoll fuq ġenitur wieħed adottiv.
Nagħmluha ċar iktar. Naħseb ta' minn nagħmluha aktar ċara. Koppji adottivi jew ġenitur wieħed jew ġenitur adottiv. Il-Kumitat jirrikonoxxi li tfal minn trabi sa żgħażagħ tat-età għandhom drittijiet li jridu jiġu mħarsa speċifikament u li drittijiet ta' tfal għandhom jitħarsu l-ewwel qabel kollox. B. Il-ftiġijiet tal-etajiet varji ta' tfal huma differenti. C. Dawn il-kategoriji ta' tfal vulnerabbli jeħtieġ aktar attenzjoni speċjalizzata u hemm bżonn li jingħata sostenn akbar lill-ġenituri. 1. C'è dawk li jinsabu effettwat minn faqar, mart, disabilità fizika jew intellettuali. C'è 2. Dawk li jinsabu effettwat minn violenza domestika, abbuż ta' kull xorta, separazzjoni ta' ġenituri u unnamed father jew anonymous father. C'è 3. Dawk li jinsabu f'djar residenziali kemm jekk taħt ordni għal ħarsien u kemm jekk mod volontarju. C'è ir-raba' waħda żgħażagħ tal-età li huma ġenituri, c'è il-ħames waħda tfal f'sitwazzjonijiet ta' dipendenzi u c'è s-sitt waħda tfal jew żgħażagħ li l-ġenitur jew ġenituri tagħhom huma affettwati minn mard kroniku u jew dipendenza li jaffettwalhom ir-rwol tagħhom fil-familja. Ir-raba' il-ħames rakkomandazzjoni tal-kapitlu, il-Kumitat jirrikonoxxi r-rwol tal-Istat tal-Knisja Kattolika l-FSWS u l-NGOs u l-entitajiet oħra fi diversi servizzi li joffru iżda jinnota li hemm ħtieġa ta' aktar koordinazzjoni u tittib ta' servizz l-aktar fejn dawn jikkumplementaw lil xulxin. Is-sitt item il-Kumitat jirrikonoxxi l-ħidma sewja tal-Kummissarju tat-tfal li jħares id-diritti tat-tfal b'mod individwali u anke b'mod kollettiv. Iżda jirrikmanda li hemm il-ħtieġa ta' awtorità regolatorja li tikkoordina id-diversi oqsma tal-ħarsin tat-tfal. Si tkun hemm? Li jkun hemm awtorità? Tajba taqra? Ok. 4.7 Fil-għawnek kienaw tibdil fil-text li kienna moqri il-biraħ bejnietna u fil-interval bej il-biraħ ullum imbidel il-text. Fil-rekutaċ ta' min jaħdem fil-settur ta' ħarsin ta' tfal għanda titqies is-sensitivita ta' relazzjoni li timbena bejnietum u għalhekk għandna nassiguraw li l-karigi motija ikunu kompatibli mal-ħiliet. It-tmien item. Il-Kumitat jirrikmanda li l-Istat għandu jieħu rwol aktar proattiv biex jiġu offruti korsijiet ta' preparazzjoni għal koppji li jkunu se jibdew jgħixu flimkien jew koppji li se jiżżewġu biċ-ċivil. Ikun hemm ukoll iktar korsijiet ta' parenting, kif ukoll, it-tielet item, korsijiet ta' parental skills li l-ġenituri ta' tfal użgħażagħ diżabilità u tfal li jibatu minn ċerti kundizzjonijiet partikolari bħal ADHD. U autizmu. B. Il-Gvern edin irrikmandaw l-Istat biex jirriċerka, jikkonsulta u jenalizza mod fatwali biex instabu soluzzjonijiet Għażwiet dak l-inċidenza ta' każijiet varji ta' single parents u l-konsegwenzi ta' dan l-istat ta' ħajja fuq it-tfal. It-tieni ħaġa. Għall-effetti ta' tfal li jikbru f'ambjent ta' ġenituri tal-istess sess. It-tielet ħaġa. Għall-istat ta' fostering f'pazjenti f'mod partikolari fil-ħarsien. Skużi. Għall-istat ta' fostering f'pajjiżna mod partikolari fil-ħarsien tal-istabilità ta' tfal. Ir-raba' punt. Li jiffaċċaw li jiffaċilitaw l-adozzjonijiet u li jgħinu sabiex jiżdied ir-risors tal-awtorità ċentrali u entatijiet kollha konċernati. Il-ħames punt ta' Section B 4.8 li jwasslu għal miżuri pożittivi li jikkonnoxxu aktar il dawk il-persuni li jibqgħu id-dar minn flok ma jmorru għax-xogħol biex jieħdu ħsieb it-tfal ta' età tenera. U s-sitt punt li jikomplu jappoġġjaw lill-ġenituri li jaħdmu permezz ta' family friendly measures. 4.9. Il-kumitat jirrikmanda wkoll li jkun hemm sistema ta' regolarizzazzjoni ta' nenis. 4.9b. Jitwaqqaf respite center għal żgħażagħ vulnerabbli li jindirizza therapeutic intervention skills. C. Tissaħħaħ is-sistema tal-job coaching. 4.10. Il-kumitat jaqbel li hemm ħtieġa li s-servizzi tas-saħħa jkunu orjentati aktar lejn kura ta' kwalità u holistika indirizzata lejn l-adolexxenti. Għal daqstant il-kumitat qed jipproponi li A. Fil-qasam mediku, żgħażagħ ta' 16 sena u fuq, għandhom ikollhom id-dritt li konsultaw ma' tabib tal-familja jew speċjalista mingħajr konsens. Mingħajr konsens ta' ġenituri. Din il-miżura tindirizza fis-sħiħ tal-prevenzjoni ta' lifestyle diseases u dik tas-saħħa sesswali. B. Fis-saħħa sekondarja, żgħażagħ bejn l-14 u 18 sena m'għandhomx jitqiesu la fil-kamp ta' pedjatrija u lanqas dak ta' adulti u għalhekk għandhom jitqiesu fis-speċjalizzazzjoni li tindirizza din l-età. Is-servizzi ta' CDAU u Child Guidance Units ikunu aktar aċċessibbli u joffru servizzi taħt struttura waħda. It-tfal taħt kura psikjatra inpatient m'għandhomx inżammu fl-Isptar Monte Carmeli, iżda f'post adekwat fil-komunità u laqqas m'għandhom jitħaltu ma' kategoriji oħra ta' mard fejn il-kura psikjatra hija sekondarja għal dik ta' diżibilità intellettwali jew fiżika. E? Tfal u żgħażagħ li għandhom problemi ta' dipendenza jingħataw is-servizzi speċjalizzati li jindirizzaw il-bżonnijiet tagħhom u dan is-servizz għandu jkun differenti minn dak tal-adulti. Fl-aħħar, ir-rakkomandazzjonijiet maqbula u nirmament minn dan il-kumitat huma ntiżi li jispronaw aktar diskussjonijiet u konsultazzjoni sabiex id-dialogu jkun wieħed tas-sewwiesa u wieħed li jwassal sabiex ikunu meluba l-sfidi li jitfaċċaw it-tfal u żgħażagħ. Dan qegħdin nagħmluh sabiex il-ġenerazzjonijiet futuri ikunu dejjem aktar b'saħħithom. Hemm xi rimarki oħrajn? Yes, George Box.
Grazzi, onorevole Farrugia. Ejna żewġ punti pratikament l-ewwelet biex inkunu ċari li għalkemm quddiem dan il-kumitat kien hawn nies li b'xi mod huma involuti mal-addazzjonijiet però ma kinux għamlu l-intervent tagħhom fir-rakkomandazzjonijiet ta' dan il-kumitat aħna ħadna inkonsiderazzjoni wkoll problemi illi nafu li qegħdin jiltaqgħu magħhom. Xi biex inkunu fair ukoll anka ma' nies li huma b'xi mod imissu mal-qasam tal-addozzjonijiet. Forsi wkoll għalkemm din ma ddiskutejniex però toħroġ ukoll minn domanda parlamentari li saret fl-aħħar pratikament fl-aħħar sigħat naħseb ikollna risposta probabbilment bejn issa u l-lejla ma nafx jekk għandix tidħol però ħan nistaqsi wkoll il-kumitat fil-waqt li aħna tkellimna hawnhekk dwar tfal taħt kura psikjatrika m'għandhomx jiżammu fl-Isptar Monte Carmeli jidher ukoll li f'pajjiżna preżentament għandna żgħażagħ illi huma between 16 to 18 year old illi dawn minħabba li jemnu qasta placing dawn qegħdin jintbagħtu wkoll anke jiġu alloġġjati f'lukandi madwar pajjiżna. U naħseb ukoll minħabba l-vulnerabilità ta' dawn l-istess żgħażagħ, naħseb li fil-waqt li hawnhekk tajjeb irrikonoxxejna li t-tfal b'kura psikjatrika m'għandhomx imorru fl-Isptar Monte Carmeli, naħseb li b'xi mod jekk qed naqblu żgħażagħ bi problemi mhux bil-forsi jkunu problemi psikjatriċi, però naħseb illi wieħed minħabba noqqasijiet illi forsi għandna anke fejn dawn jistgħu ħanuża kelma li jifhimni kulħadd jitpoġġew mal-fatt illi dawn qegħdin inpoġġuhom f'lukandi, naħseb illi din hija problema jew aħjar li tista' lil dawn iż-żgħażagħ minkejja illi jkun hemm ukoll ħarsien ta' social workers every now and then matul il-ġimgħa li jkunu qed jiġu alloġġjati hemmhekk, nemmen il-post tal-lukanda per se ma jgħinx biex dawn iż-żgħażagħ tagħna ikunu jistgħu. Anzi nibża illi f'lukanda l-possibilità hija li jkunu qegħdin nitfawhom iktar f'ħalq problemi akbar. Ma nafx jekk hemm
il-kumment tiegħi jew ma nafx ġifieri da toħroġ minn PQ jew
huwa stat ta' fatt.
Huwa stat ta' fatt.
Jiena ridt li nsaħħaħha PQ. Ma nafx jekk hemm l-onorevoli
huwa hekk l-opinjoni tiegħi.
Jekk tista' tikkonferma. Il-PQ sa tkun imwieġba hopefully iktar tard illum. Però huwa stat ta' fatt. Jiena għamilt il-PQ biex ikolli black on white proprju dan il-fatt. Ma nafx. Jena nkunu mistejna.
Jiena qed nifhem iċ-ċirkostanzi ta' dak li qed tajt tax-xenarju qed tajt. Jiena nemmen u nifhem. Jiena nemmen u nifhem li jekk din hija miżura, din hija miżura temporarja sakemm ikollhom post adekwat, jista' jagħti l-każ ikollhom full capacity fil-post fejn diġà is-soltu jkun hemm shelter u għal daqstant ma jkunux iridu jabbu l-post iktar ċertu żgħażagħ li huma bi problemi u għal daqstant anke jkun hemm anke problemi ta' staff patient ratio u jista' jagħti każ li din hija miżura temporarja, imma naħseb għandna nikkwalifikaw l-istatement tagħna hawnhekk għal dan il-fatt li inti qed issemmi Onorevlu Kutajjer biex b'hekk inkunu ktar ċari fl-ispjegazzjoni li aħna tajna dwar l-isptar meta persuni żgħażagħ qegħdin jinżammu bħala inpatients. U jiena għal daqstant.
Jew fl-istituzzjoni.
Jew fl-istituzzjoni.
Infetaħ iktar, ma nikolx esperti biss.
Allura, naħseb li iva.
U istituzzjoni oħra governattivi.
Ekku. Mela, għanif u ftit għalli inkun. Daqstan se nitlob ftit minuti ta' riflessjoni sa nkunu ftit offer fi żmien żewġ minuti sa narġgħu nkunu oner. Kopli. Mela, l-aħħar klausola li hija klausola numru 4, 10, D, sa tiġi taqra hekk. It-tfal taħt kura psikjatra and patient m'għandhomx inżammu fl-isptar Monte Carmeli. Iżda, f'post adekwat fil-komunità, u żidnek bis-servizzi u kumditajiet kollha neċessarji, unkomplu u lanqas m'għandhom jitħaltu ma' kategoriji oħra ta' mard fejn il-kura psikjatra hi sekondarja għal dik ta' diżabilità intellettwali jew fiżika. Mela żidna biss bis-servizzi u kumditajiet kollha neċessarji. Grazzi. Għaldaqstant qiegħed nifhem li dan id-dokument, ir-rapport li huwa mħejji mill-kumitat dwar l-affarijiet tal-familja li jismu t-trobbija u l-ħarsin ta' tfal f'soċjetà li qed tinbidel huwa approvat minn dal-kumitat. Grazzi u jien nixtieq nagħti ħajr il-membri li attendew għal dan il-kumitat. Il-membri parlamentari u sintendi nixtieq nagħti ħajr l-assistenza li kellna minnaħa tal-Parlament, tliet assistenzi li kellna u għall-istant dian il-kumitat inala u fi żmien qarib sa nistabilixxu data biex għall-istant inkunu nistgħu nisimgħu persuna li talbet il-speaker li tixtieq tiltaqa' ma' dan il-kumitat, persuna li tixtieq titkellem u tiddiskrivi għal fejn hi bħala pazjent tixtieq ikun hemm il-kunċett ta' l-eutanasja prattikat f'Malta. Il-ħsieb tiegħi huwa li wara li nisimgħu din il-persuna li hija pazjent li tixtieq tagħti il-kummenti u l-views tagħhom din dan l-istess suġġett jiġi diskuss minn kumitati konġunt tas-saħħa, tal-familja u tas-soċjal.
Mijuna mandi jabda diffikulta biex tiġi diskussa. F'opinjoni tiegħi naħseb li ġerment ma nafx xiġri imma s-soltu konna jisna pjanati li l-agenda tal-kumitat namluwa as we go along, le, ġifiri bilu s-sugġetti, ġifiri forsi għal darbohra tajjeb li nkunu nafu s-sugġetti sa jkunu etnajda ekk illa lix jena rajta minn fuq il-ġurnali u man hoss li jena pala rappresentant tal-poplu għandu kun naf sa jġri fil-kumitat qabel ma jena membru ta' dan il-kumitat nkun naf.
Il-fatt li ħarġet qabel mattilna jenti fil-fatt din tiġi ħarġet hemm barra fil-medja, ovvjament is-sors li ħarġet kieha qed tikkonferma inti lum. Naħseb illi kellha ssir the other way around. Kellek tkun inti bħala chairperson li flimkien inħabbru l-aġenda għal-qalin miss.
Minn dak il-punt għandkom raġun tiġu tifhmu wkoll li din tresqet il-House Business Committee mill-speaker fejn ikun hemm rappreżentazzjoni kemm minn naħa tal-gvern kif ukoll minn naħa tal-oppożizzjoni f'Marzu li għadda. Raġat għajmet f'House Business Committee data oħra f'Mejju, fejn serraħt il-Mr. Speaker liva il-Kumitat tal-Familja meta jasal il-ħin opportun li nalqu dal-Kumitat niddiskutuha, niskuża ruħi tal-li smajtu mill-gazzetti u għal daqstant din hija laqgħa li jien nixtieq qabel nalqu għal fiera tal-sajf. Li nisimgħu dal-pazjent li lu jistenna biex jistema qudiem il-kumitat permanenti tal-familja minn Marzu. Grazie.